msikilizaji wa 107.5 Pangani FM Radio. Nikukaribishe katika makala yetu kwa leo. Mada mezani ni jinamizi la ukeketaji bado linawaandama wasichana figoli wilayani Kilindi mkoani Tanga.
Wanakeketa hata ikiwa usiku, watu wamelala, wanawake wanafanya mambo yao.
Tafadhali ungana nami kwa maoni na ushauri kupitia namba ya simu 0655531056, na hapo baadaye tutajadili kwa kina. Msimulizi wako ni mimi Sazumo.
Sikatu kae kwa nene, maana amefanyaje? Amefefetwa.
Kilindi ni miongoni mwa wilaya 8 za mkoa wa Tanga. Ina idadi ya vijiji 102 na kata 21. Kutoka mjini Tanga hadi halmashauri ya Kilindi ni umbali wa kilomita 236. Kwa upande wa mashariki imepakana na wilaya ya Handeni. Magharibi imepakana na wilaya ya Gairo. Upande wa kusini imepakana na wilaya ya Kiteto, ambapo kwa kaskazini imepakana na wilaya ya Mvomero. Utakapofika wilayani Kilindi, makabila makuu utakayokutana nayo ni Wamasai, Wazigua, Wakaguru, Wanguu na makabila mengine, ambapo shughuli za uzalishaji ni kilimo na ufugaji. Kutokana na uwepo wa jamii ya watu wa makabila mchanganyiko, wakazi wa wilaya hii wanakabiliwa na uwepo wa mila na desturi zilizopitwa na wakati, ikiwemo vitendo vya ukeketaji kwa siri vinavyofanywa kwa wasichana vigoli, ambavyo vinatajwa kuwa aina ya ukatili wa kijinsia. Ukeketaji kwa wasichana vigoli wilayani Kilindi mkoani Tanga unafanyika kipindi ambacho msichana amevunja ungo na anakutana na shughuli ya awali ya kukeketwa, kisha kuchezewa sherehe ya unyago kwa ajili ya maandalizi ya kuingia katika hatua ya ukubwa, na baada ya hapo aingie katika ndoa. Mezaina Huseni ni kariba anayetajwa kuwa mzoefu wa shughuli za ukeketaji katika kijiji cha Kwamba wilayani Kilindi mkoani Tanga. Anaeleza sababu za kuendelea kwa mila na desturi hizi kandamizi, akisema kwamba baadhi ya wazazi na walezi huwa na hari ya kuwafanyia sherehe watoto wao.
Binti akishavunja ungo, unaita wenzako hapa kwetu. Jamani, yeye mtoto kafua, anakuja hapo mnamweka ndani. Ndio anakeketwa. Akishakeketwa, basi hapo siku ya sherehe anatoka ngoma. Na ngoma yake akishatoka hapo, tena wanakuja wakina mama wanamnyoa. Atanyolewa upara kichwani, atanyolewa makwapani, atanyolewa mpaka sehemu za siri. Tayari hapo ukashakuwa mwali, anatoka nje
kwa sherehe.
Kwa sherehe sasa. Maana kuna Wamasai ukitajua ni tofauti. Kuna Wakaguu ukitajua ni tofauti. Sasa sisi huu wa kwetu ukitajua hapa, yule binti atakaa siku 4 ndani kashapona. Yaani sio kwamba anatolewa sijui nini. Ni sehemu tu anatolewa nyama fulani. Ndio ukitajua hapa.
Kuna madhara yanayotokea kutokana na mila ukeketa.
Madhara yajitokeza endapo labda binti yule atakuwa labda ni mjamzito. Sasa ukishamkeketa pale, lazima inatokea madhara. Damu zitamwagika nyingi, mwisho wa siku atakuwa anaregea. Basi ni mpaka hapo apatiwe dawa, ndo damu zile zinakata basi.
Kulingana na taarifa ya tathmini ya ukatili wa kijinsia Tanzania iliyoandaliwa na Benki ya Dunia ya mwaka 2022, 40% ya wanawake wote wenye umri wa miaka 15 hadi 49 wamefanyiwa ukatili wa kimwili. Kwa kutambua hilo, serikali imejithatiti kuimarisha usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake hapa nchini kwa kuanzisha Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, ambayo inasimamia masuala ya usawa wa kijinsia. Makala hii imezungumza kwa njia ya simu na Rehema Ramadhani, sio jina lake halisi, kigoli aliyevunja ungo akiwa na umri wa miaka 13. Hapa anakiri kundi la wasichana waliovunja ungo katika kijiji cha Mission kata ya Songwe walipokutana na madhila ya ukeketaji.
Baba aliniambia usipokubali mimi sio babako tena.
Hamna ambaye aliathirika, labda aliumwa sana, damu zilitoka nyingi? Hakuna.
Wapo.
Wakitoka kama hivyo damu nyingi wanafanywaje?
Wengine wanapelekwa hospitali, wengine madokta wanakuja huko huko nyumbani. Mimi hapa nimesaidiwa na nesi.
Ulisaidiwa na nesi?
Mm.
Na wanaowakeketa ni kina nani? Ni wakunga wa jadi au ni mabibi?
Ni mabibi, lakini sio nyingi sana.
Walipona?
Walipona. Wameniambia hiyo siri yako.
Ah, hiyo ni siri yako. Wanatumia vifaa gani labda?
Kiwembe.
Na hicho kiwembe wanakuwa wanatumia labda kila mtu na kiwembe chake ama wanatumia vembe tofauti?
Kila mtu kiwembe chake.
Na wanakuwa na wakeketa muda gani? Ni asubuhi asubuhi au jioni?
Saa 12 asubuhi vile watu wanataka kuswali.
Baadhi ya viongozi nchini wamekuwa wakitoa wito kwa Watanzania wote kuibua taarifa zinazohusu vitendo vya ukatili ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Msikilizaji, miongoni mwa wananchi wa kijiji cha Kwamba wilayani Kilindi mkoani Tanga wanaelezea sababu zinazokwamisha mapambano hayo ni uwepo wa usiri katika ukeketaji.
Tunakemewa sana ukeketaji, lakini mwenzangu, hata usiku watachukua na wanawake wawili watatu ilimradi tu binti huyo anakeketwa.
Kimsingi hali mpaka sasa hivi bado ipo, lakini sema ni secret sana. Kuja kuelewa vitu kama hivi inakuwa ni ngumu.
Nani mzazi anasema kuna na sherehe ya mwanangu, labda kenda kishamaliza nini mambo yote ndani, anakuwa kafanywa siri.
Maana wanakeketa hata ikiwa usiku, watu wamelala, wanawake wanafanya mambo yao. Sijajua kwamba ina maana wanatoa kipande gani, hicho ni kidogo kiasi gani mpaka iwe halani hii. Lakini bwana unaga tu anakeketwa, unakuta unaambiwa tukakeketwa, lakini anatembea anaenda kwenye maji.
Msikilizaji, madamezani ni jinamizi la ukeketaji bado linawaandama wasichana vigoli wilayani Kilindi mkoani Tanga. Hapa mmoja wa wananchi kutoka kata ya Songe anatujuza kisa kilichowahi kutokea na kuleta madhara kwa msichana aliyekeketwa.
Mtoto huyo alikuwa ni mdogo. Kumbuka mtoto Songe pale pale Songe walimkeketa mtoto, maana toka damu nyingi sana mpaka akawa
akafariki.
Akakata moto. Alizimia.
Alizimia.
Alizimia. Akaletwa hospitalini, akapata huduma, akapata unafuu. Wazazi wake walipelekwa gerezani kabisa. Alikaa muda mrefu. Unaweza ukawa upo hapa. Alafu akafanya kwenye nyumba ile afu sijui.
Kimya kimya.
Kimya kimya. Inahitajika elimu kali sana, kwa sababu wanaweza wakaitana hata labda ni fundi
ukeketaji.
Ukeketaji. Ukiwa labda wanaweza ukawa 4 au 5. Je, kama wakiwa 4 au 5 hapo kwenye nyumba ile, utajua kuna watu 5 kule.
Hujui.
Kwa hiyo hata ukikaa hapa, mtoto anaweza kakeketwa, wakafanya mambo yao, kamaliza, wakagawana. Wewe usijue.
Wanagawana nini?
Wanaondoka.
Ah, okay.
Yaani zoezi lao likiisha wanaondoka. Fundi anaenda kwake, mwingine anaenda huko, anabaki ni mtoto wa kike na mama yake.
Pamoja na baadhi ya wataalamu wa afya nchini kutaja madhara yatokanayo na ukeketaji, ikiwemo maumivu makali, uvimbe wa tishu za viungo vya uzazi, homa kali na matatizo ya mkojo. Juma Mzirai ni katibu wa afya kutoka hospitali ya wilaya ya Kilindi mkoani Tanga, anaelezea madhara yanayojitokeza baada ya kufanyika vitendo vya ukeketaji kwa wasichana wanaojitokeza kujifungua katika hospitali hiyo.
Mama akijifungua, tunajua kuna zile sehemu zake za uzazi zinatanuka ili mtoto aweze kutoka. Sasa ile sehemu iliyokeketwa mtu inakuwa na kovu, kovu halitanuki, kovu linapasuka. Atakuwa tena na mimi. Wanataka kuchanika, mzimu mama kwa hatari sana kupoteza maisha.
Ukubwa wa tatizo hilo, yaani kwamba hivyo visa mnakutana navyo.
Vipo vina ukubwa kivipo. Watu wanakeketwa sana. Lakini unakuta mtoto amekuja amekeketwa, pia anaona kabisa ni mdogo, na mimi mwanzo kumuongelea njia mapema ili mtoto aweze kutoka. Kwa bodi ile ni kwamba akichanika anachanika vibaya. Hata kusema mkiao ni maumbile yanarudi yanakuwa mabaya.
Mnawasaidiaje kama kitengo cha afya?
Ni kutoa elimu.
Kutoa elimu.
Sababu huwezi kuwazuia. Kwa akili mtu anayo shida. Unakana unampa elimu. Sababu mwambia madhara sio ukeketaji, madhara mimba za utotoni.
Ukeketaji unatajwa kuwa ni ukiukwaji wa haki za kibinadamu kwa wasichana na wanawake. Tanzania, kama zilivyo nchi nyingine duniani, inaendelea kushirikiana na wadau kupambana dhidi ya mila na desturi kandamizi ya ukeketaji, lakini ripoti bado zinaonesha kwamba kiwango ni cha juu zaidi kwa wanawake wa vijijini ukilinganishwa na wale wa mijini, huku baadhi ya wananchi wilayani Kilindi mkoani Tanga wakiomba serikali itoe elimu kwa jamii yao ili kukomesha vitendo hivyo.
Yote tutaimba, lakini tutarudi pale pale elimu, kwa sababu yani bado yani wataalamu tu kiufupi hawajachimbua humo ndani ndani. Vijiji vipo vingi ama vitongoji vipo vingi, lakini mtu unaweza ukamfuata na ukamuuliza habari za ukeketaji, lakini akwambia mimi sijui kwa sababu sijafanyaje, sijawahi kufikishiwa hicho kitu. Kwa hiyo akiwa wanashirikishwa, basi hivi vitu mbona vinatokomea?
Naitwa Asmani Ndali Madoti wa hapa hapa Bokwa kwa Madoti. Mi naona hili ni swala la ukeketaji au ukatili dada zetu watoto wetu lipo na lipo kwa kiasi kikubwa. Ili uweze kukomesha jambo fulani katika sehemu fulani, lazima kwanza uanze kwanza umuelimishe mtu.
mueleweshe madhara yake, faida zake, lakini kipi ambacho inaweza ikatokea, kwa sababu kuna kila kitu, kuna positive na negative. Sasa huenda kwa fikra zao wanahisi labda wakifanya hivyo labda kuna faida fulani wanazipata.
Mimi naitwa Mustafa Juma Rubago. Hizi taratibu zipo. Changamoto ni kwamba wale wote ambao wenye mamlaka ya kuweza kutoa hizo elimu wanabaki maofisini na wanakula mishahara.
Kiuhalisia zaidi hapa, hiyo hali bado ipo na inaendelea toka enzi na enzi, na hizi ni mila na desturi ambazo zilishapitwa na wakati, tunapaswa kuzibadilika. Lakini ili tubadilike tuende mnako kwenda au watu wanapotakiwa kwenda, lazima pia watu wananchi waelimishwe.
Pamoja na wananchi kuelezea changamoto ya kukosekana kwa elimu juu ya madhara ya ukeketaji katika maeneo yao, Benson Mwamwaja ambaye ni afisa ustawi wa jamii wilayani Kilindi ameitaja mikwamo hiyo imechangiwa na kukosekana kwa mashirika yasiyo ya kiserikali.
Tunahitaji nguvu kutoka kwa mashirika yasiyo ya kiserikali. We need support kutoka kwao ili waweze kuwezesha ili shughuli nzima iende. Kwa mfano, tuna changamoto za hizi kamati ambazo zamani zilikuwa zinaitwa vima, ambazo saizi ndio tunasema itakuwa. Sasa tunaweza tukawa nazo kwenye maandishi, lakini we don't have them kwenye ground kwamba zikafanye kazi. Kama kunakuwa na mashirika yasiyo ya serikali yanayoweza yakapush uwezekano wa uwepo wa hizi kamati, maanake hata wale watoa huduma ngazi ya jamii wale na wenyewe watakuwa wanawezeshwa kwa urahisi kwa kupatiwa hizi elimu na kuweza kuzunguka kuweza kupata taarifa ambayo inaweza ikasaidia kupunguza hili janga.
Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu inaendelea na utekelezaji wa mkakati wa kutokomeza ukeketaji nchini ili kufikia lengo la kupunguza vitendo hivyo hadi 5% kwa mwaka huu 2025. Makala hii imezungumza na kamanda wa jeshi la polisi wilayani Kilindi, Agredi Kasikana, ambapo anaelezea mwamko hafifu kwa wananchi kuripoti kesi za ukeketaji, na amesema kuanzia Januari mpaka mwezi Novemba mwaka 2025 wamepokea kesi 2 za ukeketaji, ambapo usiri unakwamisha jitihada hizo. Kwa upande wa mahakama, nao wamekiri uripotiwaji hafifu wa taarifa.
Mimi kwa majina naitwa Musa Jonathan Ngalu, ni hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Kilindi. Kutambua kwa mahakama ya Kilindi jambo hili ni pale ambapo mashauri yanakuja mahakamani. Ila kwa upande wa ukeketaji kidogo hizo kesi si nyingi, yani hazionekani. Kwa mfano kwa mahakama huu haijaonekana ya namna hiyo. Zenyewe zipo na zinapokuja tunajua kwamba ni dalili ya kwamba kumbe matukio haya yapo katika wilaya. Kwa hiyo tunakuwa alerted na matukio, tunajua kwamba kumbe haya yapo baada ya kuleta mahakama. Kwa hiyo tunatambua kwamba yanakuwepo matukio hayo kutokana na mashauri ambayo yanafunguliwa. Jeshi la polisi na mahakama unakuta ni wadau muhimu katika swala hili, na kitu ambacho kinachofanyika ni kwamba kuna ushirikiano mkubwa wa kuwa na mikakati. Kinachofanyika inapofungua ile kesi, siku hiyo hiyo upande wa jamhuri wanakuwa tayari na mashahidi, kesi zinasikilizwa siku hiyo hiyo ili kufanya kwamba zisichelewe kutolewa maamuzi.
Makala hii imefika katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kilindi na kuzungumza na katibu tawala wilayani humo, Bita Mko Muhammad Ali. Amekiri uwepo ukeketaji wa mabinti katika eneo lao na hatua ambazo wanazichukua.
Jamii yetu pia ina changamoto ya kuwepo kwa vitendo vya ukeketaji. Watoto wamekuwa bado wakiendelea kulazimishwa kuendelea kutii hiyo mila potofu ambayo kimsingi serikali inapigia marufuku na ilishaweka makatazo kwamba swala la ukeketaji iwe ni ukatili wa moja kwa moja kwa mtoto wa kike, kwa sababu kumfanyia mtoto ukeketaji ni kumnyima haki zake za msingi za kufurahia mambo baadaye katika mambo ya ndoa. Kwa hiyo tunashirikiana na taasisi zilizopo, lakini kupitia idara yetu ya ustawi wa jamii, dawati la jinsia, tunaendelea kutokomeza na kupiga vita masuala ya ukeketaji. Pale ambapo tunasikia au tunapata taarifa, basi tuna notify darasa la watu husika, tuna notify vyombo vya dola, wanakwenda kufanyia kazi, na pale ambapo watu wanabainika, hatua kali za kisheria zinachukuliwa.
Kwa mujibu wa utafiti wa shirika la afya duniani WHO, gharama za kiuchumi za kutibu matatizo ya kiafya yatokanayo na ukeketaji kwa nchi 27 ambako takwimu zilizopatikana ni kubaini kwamba jumla ya dola za Kimarekani bilioni 1.4 zimetumika kwa mwaka na inakadiriwa kuongezeka hadi dola bilioni 2.3 ifikapo mwaka 2047 ikiwa vitendo vya ukeketaji vitaendelea. Na hilo ni sawa na ongezeko la 68% la gharama za kutokuchukua hatua. Hadi kufikia hapa, msikilizaji, sina cha ziada. Mimi ni Sasa.